بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، kewajiban kita sebagai Bani Adam, seorang mukallaf di muka bumi ini, ialah beramal ibadah lillahi ta'ala, mengabdi kepada Allah ta'ala semata, mempersembahkan ibadah kepada Allah semata, amal ibadah. Itulah tujuan Allah ta'ala menciptakan kita di muka bumi. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba disiapkan sekian banyak pahala, sekian banyak keutamaan, fadilah-fadilah duniawiyah, fadilah-fadilah diniyah, fadilah-fadilah ukhrawiyah, yang semua itu kemanfaatannya, kemaslahatannya dirasakan oleh sang abid, sang ahli ibadah, sang amil, orang yang beramal, yang beribadah sang hamba, yang beramal sang hamba. Kewajiban dia diciptakan di muka bumi ini, dan kemaslahatan ibadahnya, manfaat amaliyahnya, dia pula yang merasakan dan menikmatinya. Ikhwan fillah na'udzubillah, seseorang hamba yang kemudian diberi taufik, diberi hidayah, diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jal untuk beramal saleh, untuk beribadah kepadanya, dia akan mendapatkan kemanfaatan amaliyahnya dunia akhirat. di dunia ini dengan amal yang dia kerjakan akan mendapatkan kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah. Allah menekaskan dalam firman-Nya, "Man 'amila shaliha min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki atau wanita, wa huwa mu'min, dan dia sebagai seorang yang mukmin, maka sungguh-sungguh kami akan anugerahkan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, sejahtera, damai, barokah di dunia dan nanti di kiamat. Maslahat atau barokah amal solehnya di dunia ini pula dengan amal soleh yang dia lakukan lillahi ta'ala dengan bimbingan sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hamba-hamba Allah di sekitarnya mencintai dia. Dia dicintai oleh makhluk Allah yang lain, dicintai oleh hamba-hamba Allah yang lain, dicintai masyarakatnya. Allah letakkan al-mahabbah, rasa cinta di hati-hati hamba-hambanya, cinta kepada orang yang soleh tadi amalannya. Innal ladzina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan untuk mereka wudda, ay mahabbah, kecintaan makhluk kepada dia. Allah mencintai dia sebagai hamba Allah yang saleh. Allah memberikan taufik kepada makhluk-makhluknya untuk mencintai dia. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dalam kitab sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala idza ahabba fulanan nada Jibril." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil malaikat Jibril dan mengatakan, "Inna Allah ahabba fulanan fa ahibbuh." Wahai Jibril, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai fulan, cintailah dia. Fa'ahabbahu Jibril, maka malaikat Jibril mencintai hamba tadi. Thumma nada fi ahli sama, lalu kemudian memanggil penghuni langit dari kalangan para malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Inna Allah ahabba fulanan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fa'ahabbahu ahlus sama, maka dicintai oleh penghuni langit. Semua malaikat yang di langit mencintai hamba tadi. Rasul mengatakan dalam hadisnya, "Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard." Kemudian diletakkan penerimaan makhluk kepada orang ini di muka bumi. Masyarakat sekitarnya akan menerima dia, menghormati dia, memuliakan dia, mencintai dia. Taufik ilham minallah semata. Barokah amal soleh. Belum lagi pahala-pahala besar untuk masing-masing amal soleh dipersiapkan dalam Islam. Pahala ini, pahala amal ini, pahala amal ini, pahala amal ini, pahala ibadah ini, ibadah ini, ibadah ini. Dikasih pahala-pahala khusus bagi sang pelaku. Pahala ukhrawiyahnya jelas. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh tempatnya al-jannah. Wabashshiril ladzina amanu wa amilus solihati bi anna lahum jannatin tajri ila akhir ayat. Beri kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka mendapatkan surga. Mangga di bawahnya sungai-sungai dan mereka abadi di dalamnya selama-lamanya. Semua keutamaan-keutamaan duniawiyah dia dapatkan dengan amal soleh. Semua keutamaan-keutamaan ukhrawiyah dia raih dengan amal solehnya. Ikhwan fillah jazakumullah, oleh karena inilah para anbiya wal mursalin alaihimus salatu wassalam adalah orang yang mencapai puncak dalam amal solehnya. Amalnya paling soleh, paling banyak, paling berkualitas, teladan dalam amal soleh itu mereka, dikarenakan besar keutamaannya. Teladan-teladan umat dalam bab ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada untuk kalian pada Rasulullah SAW uswah yang baik, teladan yang baik dalam semua hal amal soleh. Karena ini pula barakallahu fikum salafuna salih rahimahumullahu ta'ala jami'an dari kalangan para sahabah, para tabi'in, atba'u tabi'in, para imatul huda, para ulama, para ubbad, para zuhad, sampai hari ini mereka memiliki semangat yang sangat tinggi dalam beramal, bersungguh-sungguh dalam beramal, dikarenakan besarnya fadilah, dikarenakan besarnya keutamaan, dikarenakan janji-janji Allah Ta'ala bagi mereka yang beramal saleh, janji di dunia dan yaumul qiyamah. Mereka bersemangat. Para sahabat adalah orang-orang yang dikenal langsung melaksanakan perintah ketika turun ayat yang memerintahkan sebuah amal. Langsung beramal. Langsung mubadarah, bergegas, musyara'ah, bersegera, musabaqah, berlomba-lomba dalam beramal soleh tadi. Segera beramal, berlomba dalam beramal, mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beramal, banyak beramal. Itu para salaf. Ketika turun ayatul hijab, ayat yang memerintahkan kaum muslimah untuk berhijab, menutup auratnya ketika keluar rumah atau di hadapan laki yang bukan mahramnya. Langsung para sahabiyat, wanita-wanita salaf dari kalangan para sahabat langsung mempraktekannya. Keluar rumah ka'annahunnal ghirban. Seolah-olah mereka burung gagak. Artinya hitam. Langsung praktek. Langsung mengamalkan. Tidak pakai lama, bersungguh-sungguh, bergegas, bersegera, berlomba-lomba, langsung praktek. Ketika turun ayat di Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan al-bir, ay al-jannah. Karena albir itu sebuah nama yang mencakup semua perkara kebaikan. Dan albir mengarahkan sang pelaku pada al-jannah. Sehingga sebagian salaf dalam tafsir memaknakan albir ay al-jannah. Sekali-kali kalian tidak akan bisa meraih surga hingga berinfak, menginfakkan harta benda yang paling kamu cintai. Hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Bukan semata-mata berinfak, bukan semata-mata sedekah, tetapi bersedekah, berinfak dari harta yang paling dicintai, harta yang terbaik. Ketika turun ayat ini, sahabat Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu langsung bergegas menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, telah turun ayat ini, dibacakan ayat di atas, dan orang-orang Ansar tahu aku termasuk orang Ansar yang paling banyak hartanya, dan harta yang paling aku cintai Bayruha, sebuah ladang kebun kurma yang indah di bagian kiblat Masjid Nabawi. Di sana ada mata air yang jernih yang tawar airnya. Rasul biasa ke sana menikmati panorama kebun kurma tadi dan menikmati airnya yang segar tadi. Harta yang paling aku sukai Bayruha. Maka Bayruha ini sekarang shadaqatun lillahi wa lirasulih. Saya serahkan sebagai shadaqah lillahi ta'ala. Silakan ya Rasulullah, engkau menyampaikan kepada aku pandangan kamu, pandangan engkau ya Rasul tentang Bayruha ini. Langsung enggak pakai lama, turun ayat, perintah berinfak, bersedekah, mendapatkan pahala besar yang namanya al-jannah, langsung praktek. Ketika diminta sedekah dari harta yang paling dicintai, langsung diserahkan Bayruha. Maka beliau mengatakan, bakhin, bakhin, malun rabih, malun rabih, bagus, bagus, harta yang menguntungkan, harta yang menguntungkan, rabih, yang memiliki laba. Qasami'tu ma taqul, aku telah dengar yang kamu ucapkan. Wa inni ara, dan saya berpendapat, engkau membagi Bayruha kepada kerabatmu. Fa'altu ya Rasulullah, saya kerjakan ya Rasulullah. Langsung dibagi-bagi kepada Ibnu Akmamih, anak pamannya, sepupunya, nisannya dia. Syahidnya adalah langsung. Ada anjuran berinfak, bersedekah langsung. Itu para sahabat. Punya semangat untuk beramal. Sungguh-sungguh dalam beramal. Langsung bersegera dalam beramal. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama dengan sahabatnya, datang rombongan orang. Pakaiannya compang-camping, pedangnya ditaruh di pundak. Nampak pada mereka guratan kemiskinan, semuanya dari Mubar. Wajah beliau berubah menyaksikan kondisi mereka ini. Beliau masuk rumah, memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Beliau kemudian kembali ke masjid, salat, lalu menghasung, menganjurkan para sahabat untuk berinfak bersedekah. Bergegas satu orang dari kalangan sahabat Ansor pulang ke rumahnya dan membawa makanan sepenuh kedua telapak tangannya, bahkan telah tumpah. Ini untuk mereka ya Rasulullah. Melihat itu langsung berbondong-bondong para sahabat yang mulia, barakallahu fikum, datang dengan sedekahnya. Sampai terkumpul di hadapannya Rasul dua gundukan tinggi, ada makanan, ada pakaian, dan yang lainnya. Beliau tersenyum, wajahnya berseri-seri, berbahagia dengan ini semua. Dan mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa menghidupkan sebuah sunnah hasanah, maka dia mendapatkan pahalanya, dan pahala orang-orang yang mengamalkan dengannya, dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Apa syahidnya? Langsung beramal. Dianjurkan sedekah, langsung sedekah. diberi contoh satu orang langsung berbondong-bondong beramal. Kisah yang lain terkait dengan seorang yang miskin. Juga sama ketika Nabi kita Muhammad SAW melihat ada orang yang miskin, maka beliau menghasung para sahabat untuk bersedekah kepada orang tadi. Itu jelasin si fulan. Langsung ada yang memberi dia dua pakaian. Rasa memandang masih kurang ini. Beliau menganjurkan lagi para sahabat untuk berinfak untuk dia. Orang yang tadi dikasih dapat dua pakaian tadi, yang satu dia pakai, yang satu dia infakkan. Dikarenakan mendengar Rasul menghasung infak fisabilillah, diinfakkan langsung sama dia. Maka beliau tegur dia. Ditegur, ini menghasung untuk kamu, kok malah kamu nyebut infak lagi? Syahidnya apa? Semangat untuk beramal. Dia dikasih, termasuk orang yang layak mendapatkan sedekah, dapat bayangan dia dua kelebihan satu. Satu mungkin masih cukup. Ketika ada hasungan infak, satu diinfakkan. Itu para sahabat. Dalam bab-bab yang seperti ini, mereka adalah percontohan yang luar biasa. Jangan bertanya bagaimana para sahabat yang mulia berkorban dengan jiwa raga dan harta benda untuk fisabilillah, mendakwakan Islam, membela agama Allah. Luar biasa perjuangannya. Barakallahu fikum. Sehingga para sahabat ini secara khusus mendapatkan darajatul ula, tingkatan-tingkatan tertinggi pada agamanya, tingkatan yang tertinggi pada fadilah amalnya. Dalam semua perkara kebaikan mereka mencapai itu semua dikarenakan satu, ikhlasul mu'taqad. Akidahnya ikhlas murni benar. Yang kedua, al-amalu soleh. Dikarenakan amal soleh mereka. Sehingga mencapai tingkatan yang luar biasa. Tidak bisa ditandingi oleh siapapun setelah mereka. Itu dikarenakan semangat amalnya tadi. Dalam semua bidang, dalam semua hal, mereka yang paling tertinggi. Berjihad, mereka pakarnya. Berhaji, berbondong-bondong mereka berhaji wada' bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Urusan infak dan sedekah nomor satu. Langsung. Ketika Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Man jahhaza jaisal usrati falahul jannah." Barang siapa yang mempersiapkan perbekalan pasukan-pasukan usrah, pasukan yang dikirim di masa-masa sulit, maka surga bagi dia. Langsung tampil sahabat Utsman, semoga Allah meridainya, mempersiapkan semua mereka, semua pasukan perang tadi. Ketika beliau mengatakan, "Man hafara bi'ra rumah falahul jannah," siapa yang menggali sumur ar-rumah, maka dia mendapatkan surga. Langsung Utsman menggalinya. Wah, kata. Luar biasa. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, ditanya, "Ya Rasulullah, ada seseorang yang hari ini puasa, yang hari ini menjenguk orang sakit, yang hari ini berinfak fisabilillah." Beliau mengatakan, yang terkumpul pada hari itu semua amal tadi, al-jannah tempatnya dia, surga untuk dia. "Apakah ada di antara kamu yang demikian?" "Ada ya Rasulullah." "Abu Bakar As-Siddiq." Itu mereka. Dalam semua hal. Barakallahu fikum. Ummu Habibah, semoga Allah meridainya. meriwayatkan hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam terkait dengan salat rawatib. Barang siapa yang salat dalam sehari semalam rawatib 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan untuk dia rumah dalam surga. Dua rakaat qabliyah subuh, dua rakaat qabliyah zuhur, ada yang mengatakan 4 rakaat qabliyah zuhur, dua rakaat ba'diyah zuhur, dua rakaat ba'diyah maghrib, dua rakaat ba'diyah isya. Allah akan bangunkan untuk dia rumah dalam surga. Maka amalan ini tidak pernah ditinggalkan oleh Muhabibah semenjak mendengarkan hadis itu dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ar-rawi anha, sang rawi yang meriwayatkan dari beliau juga demikian. Semenjak itu aku tidak pernah meninggalkan salat rawatib tersebut. Rawinya lagi juga demikian. Rawinya lagi juga demikian. Langsung mengamalkan ilmunya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kalau berbicara tentang masalah semangat salaf dalam beramal, jangan tanya. Nomor satu. Terdepan dalam segala hal. Maka mereka bukan lagi orang yang amil, tapi percontohan dalam amal soleh. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah azakumullah, kita yang ada di zaman sekarang ini, di era mutaakhirin, seyogianya mencontoh para salaf dalam bab ini. Menapaki, mengikuti jejak langkah salaf, bukan hanya dalam perkara-perkara akidah. Paling pokok itu memang. Bukan semata-mata dalam perkara usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah, perkara-perkara manhajiyah, pokok itu. Tetapi menapaki jalankan salaf dalam semua hal. Mencontoh mereka dalam perkara ibadah, dalam perkara amal saleh. Mencontoh mereka dalam perkara dakwah, dalam perkara akhlak, dalam perkara adab, muamalah duniawiyah, interaksi dengan sesama. Semuanya menapaki jalankan salaf. Dikarenakan mereka semua para salaf percontohan dalam semua hal di atas. Barakallahu fikum. Sekali lagi seyogianya kita harus mencontoh mereka dalam bab ini, dalam bab amal. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah, yang perlu sampaikan dalam kesempatan malam hari ini bukan semata-mata bagaimana salaf semangat beramal. Itu mutafakun alaih. Sepakati barakallahu. Yang penting untuk kita lebih luas menjabarkannya adalah bagaimana bentuk amalnya salaf yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini yang kita contoh. Ikhwanuddin azakumullah, terkait dengan bab amal soleh al-ubudiyah lillah, ada beberapa perkara penting yang harus diperhatikan. Dengan poin-poin inilah Rasul dan para sahabatnya tak tertandingi dalam perkara amal. Yang pertama adalah yang dibahas tadi, al-musara'atu wal-mubadarah. Bersegera, bergegas dalam beramal. Rasul mengatakan dalam hadis, badiru bil a'mali fitana. Yang adalah kamu mubadara, bersegera, bergegas, beramal sebelum muncul fitnah-fitnah. Ila akhir hadis yang menggambarkan fitnah besar, yang dahsyat, yang pekat, yang gulita, yang mengerikan. Beliau mengatakan badiru bil a'mal. Perintah untuk bersegera dalam beramal. Di satu sisi itulah
model amalnya para salaf, mubadarah langsung. Sisi yang lain, ini solusi selamat dari semua fitnah. Itu pahalanya. Langsung dan segera.
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Hendaklah kalian bermusyara'ah, bersegera, bercepat-cepat menuju ampunan Rabb kalian, maghfirah dari Rabb kalian. Wasari'u.
Enggak semata-mata tubu atau istighfiru, tapi wasari'u. Bersegera.
Dan itu amalnya para salaf. Yang kedua, al-musabaqah. Berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Berlomba-lomba dalam perkara amal saleh. Dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kejujuran. Fastabiqul khairat. Inilah kalian barakallahu fikum, berlomba-lomba dalam perkara kebaikan.
Ini pun dicontohkan para salaf.
Suatu kali sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, mendapatkan rezeki yang besar. Harta yang cukup banyak. Beliau mengatakan, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar Siddiq. Hari ini aku akan berinfak dengan separuh hartaku.
Harta yang banyak itu dibelah dua, separuh keluarganya, separuh untuk fisabilillah.
Datang kepada beliau SAW, ya Rasulullah, Allah Ta'ala memberikan anugerah kepada aku harta yang besar, maka aku berinfak dengan separuh hartaku lillahi ta'ala fisabilillah.
Nah, apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Separuhnya lagi, ya Rasulullah.
Separuh harta lo ini.
Dapat rezeki 1 miliar, ya setengah miliarnya diinfakkan. Separuh harta.
Tidak lama datang sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridainya. Ya Rasulullah, semua hartaku lillahi wa li rasulih.
Semua hartaku.
Lah, yang apa yang kamu tinggalkan, kamu sisakan untuk wah kamu? Kata Abu Bakar Siddiq, saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tawakal kepada Allah.
Semua harta. Ini separuh harta dan luar biasa ini. Semua harta.
Kata sahabat Umar bin Khattab, sungguh demi Allah, aku tidak bakal bisa lagi nyalip, mendahului, mengalahkan Abu Bakar
Siddiq.
Itu mereka. Tidak ada hasad. Tidak ada.
Berlomba-lomba.
Umarnya separuh, Abu Bakarnya full.
Ada musabaqah fil khair. Itu para salaf.
Yang ketiga, ialah al-mujahadah. Betul-betul mengerahkan semua kemampuannya. Kekuatan fisik yang maksimal untuk beribadah kepada Allah, namanya mujahadah.
Ada kesungguh-sungguhan, ada mengerahkan kemampuan maksimal dalam perkara amal soleh. Tidak asal-asalan, tidak malas-malasan. Mujahadah.
Ini dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Aisyah, semoga Allah meridainya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qiyamul lail sampai pecah-pecah kedua telapak kakinya. Ditanyakan, ya Rasulullah, kenapa engkau beramal seperti ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosa kamu sebentar setelahnya? Maka Rasul mengatakan, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Apakah saya tidak boleh suka sebagai hamba yang bersyukur?
Itu namanya mujahadah.
Dan ini dikenal di kalangan para sahabat. Namun Rasul berupaya jangan sampai mereka melampaui batas. Siapa sahabat yang dikenal dengan amalnya? Mujahadah fil amal. Sahabat
Bakara Siddiq. Ya, semua juga dikenal. Tapi yang disebutkan dalam riwayat, sahabat, satunya lagi, Abdullah bin Amr bin As. Dikenal dengan dua ibadahnya. Yang pertama, membaca Al-Qur'annya. Yang kedua, puasanya.
Puasa.
Itu luar biasa, sampai kabar itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengecek, jangan sampai kesungguh-sungguhan tadi melampaui batas syariat. Percuma, bersungguh-sungguh, capek, enggak nyunah. Percuma. Maka Rasul mengatakan, hendaklah kamu berpuasa sebulan 3 kali. Saya masih kuat ya Rasulullah. Kamu berpuasa sehari buka 2 hari. Masih kuat ya Rasulullah. Kamu berpuasa sehari buka 1 hari. Itu siam Daud. Dan tidak ada yang lebih afdal daripada itu. Aku masih kuat ya Rasulullah. La afdal min dzalik. Tidak ada yang lebih afdal daripada puasa Daud. Sum yauman wa aftir yauma. Zakat siamu Daud. Akhirnya puasa Daud. Sebelumnya tiap hari. Dalam setahun. Puasa darin namanya. Itu kan mujahadah yang luar biasa. Bukan semata-mata poso. Tidak. Tapi mujahadah fisiam. Dikasih batas yang paling maksimal. Puasa sehari, buka sehari. Siam Daud. Itu yang paling afdal. Hendaklah kamu menghatamkan Quran sebulan sekali. Aku masih kuat ya Rasulullah. Hatamkan Quran dalam 10 hari. Aku masih kuat ya Rasulullah. Hatamkan Quran dalam 1 pekan. Aku masih kuat ya Rasulullah. Hatamkan Quran dalam 3 hari. Aku masih kuat ya Rasulullah. La afdhal min dzalik. Tidak ada yang lebih afdhal daripada ini. Maksimal kamu hatam Quran dalam 3 hari. Sehari 10 juz. La afdhal min dzalik. Bayangkan. Sedina 10 juz prosoku ya ora kerja iki. Nggih mboten iki. Nggih mboten. Hah? 10 juz niku pripun macane, Pak? Ya nggih diwaca. 1 juz berapa jam? 1/2 jam. 10 juz 5 jam. Dibaca 5 jam maraton mboten kiat. Ngoten nggih. Pas Ramadan sehari berapa juz? Ku poso Ramadan padahal ya, Pak. Wah, sampai ngeden sampai 5 juz. Dina kuwi. Sak minggu khatam. Ini 10 juz 1 hari. Wah, luar biasa. La afdhal min dzalik. Saya masih kuat ya, enggak ada lebih afdal, 3 hari. Itu Abdullah bin Amr bin As. Ada unsur mujahadahnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ada salah seorang sahabiah. Salah seorang sahabiah. Perempuan ya, ikhwan. Dikenal dengan ibadahnya. Jadi kan sangat masyhur dengan ibadahnya. Berarti enggak semata-mata ibadah, kan enggak? Kalau semata-mata ibadah, kabeh ibadah. Yang ini masyhur dikarenakan mujahadah fil ibadah. Itu ketika Rasul masuk menemui, masuk ke rumahnya Aisyah, ada seorang perempuan di situ. Man hadhihi? Siapa ini? Ya Rasul, apa kamu enggak tahu dia? Hadhihi fulana. Dia adalah fulana, disebutkan tentang ibadahnya itu. Belum apa mengingkari. Hanya memberikan aturan. Hanya memberikan arahan. Alaikum bima tutiqun. Kalau kamu beribadah, kerjakan ibadah yang kamu sanggup mengerjakannya. Fa innallaha la yamal hatta tamallu. Sebab Allah enggak bakal bosan sampai kamu yang bosan. Dikasih arahan saja. Supaya ketika mujahadahnya ojo kebablasan. Semangat ibadah sehari sampai mentok, besoknya loyo. Jangan. Yang mampu saja.
Ketika beliau masuk masjid, mendapati ada sebuah tali yang diikat di atas dua tiang. Liman hadza? Punya siapa ini?
Di Zainab, punya Zainab ya Rasulullah. Kenapa?
Dia sholat.
Ini kira-kira fardu apa sunai? Sunnah, no. Maksud fardu bercekalan tali. Fardu ya fardu. Sunnah.
Dia sholat sunnah ketika dia capek dan lelah bergelantungan dalam tali tadi.
Namanya apa ini? Mujahadah. Tidak semata-mata sholat, tapi bermujahadah dalam sholat.
Maka beliau mengatakan, la taf'al, jangan. Diminta untuk beramal dengan batas kemampuan saja. Tidak mengingkari mujahadahnya, tapi diingkari, jangan sampai kelewat batas kemampuan.
Itu para sahabat.
Ada musara'ah, ada musabaqah, ada yang namanya mujahadah. Itu bentuk-bentuk amalnya para salaf. Ditambah lagi, mereka itu dikenal dengan keikhlasannya. Badahmu syait.
Itu para salaf.
Mereka itu dikenal sebagai sosok-sosok orang yang maksimal dalam beramal, sungguh-sungguh dalam beramal, banyak amal solehnya, tapi takut tidak makbul.
Itu para salaf.
Itu dinaskan dalam Al-Quranul Karim. Orang-orang yang mengerjakan apa yang mereka kerjakan dari amal soleh, wa qulubuhum wajilah, hati mereka khawatir. Maknanya kata para salaf, khawatir tidak terima amal. Tulus luar biasa, ikhlasnya luar biasa. Yang dicari lillahi ta'ala. Tidak pernah merasa sebagai orang yang paling abid, yang paling ahli ibadah, yang paling banyak amal solehnya. Tidak. Justru mereka sangat khawatir, sangat takut, tidak makbul. Asy-Syaikh Shalih Fauzan, hafizahullah, dalam risalah Ithaf Ahli Iman, di majelis Ramadan, ketika membawakan tentang ayat di atas, membawakan sebuah faedah, dulu para salaf setengah tahun berdoa kepada Allah supaya disampaikan kepada Ramadan. Ketika sampai Ramadan, setengah tahun berikutnya lagi berdoa semoga amal diterima. Dikatakan yang paling penting bukan semata-mata amal, tapi yang paling penting qabulul amal.
Itu para salaf.
Barakallahu fikum. Inilah ikhwan fillah azakumullah yang membuat mereka itu terdepan dalam semua amal soleh. Terdepan.
Itu para salaf. Dikatakan poin-poin tadi. Jadi tidak semata-mata beramal. Tidak sederhana itu.
Ikhlasnya masya Allah. Muwafaqatu sunnahnya. Sesuai dengan bimbingan sunnahnya masya Allah. Bergegasnya, berlomba-lombanya, kesungguh-sungguhannya, ketulusannya, kejujurannya, dan dalam semua bab-bab amal soleh.
Di para salaf.
Barakallahu fikum. Maka ini semua yang dibawakan tadi, khana fitina azakumullah, dimasukkan dalam pembahasan qawaid fil amal soleh, kaedah-kaedah syar'i dalam amal soleh. Ikhlas, wajib. Muwafaqatu sunnah itu harus. Tambah lagi musara'ah, bersegera bergegas. Al-mubadarah, musabaqah, berlomba-lomba, mujahadah. Mengerahkan semua kemampuan dengan maksimal. Barakallahu fikum. Setelah itu, berdoa kepada Allah supaya dimakbulkan doa, dimakbulkan amal soleh.
Poin yang berikutnya yang ada pada para salaf dalam perkara amal ialah yastaghfirunallaha ba'dal a'mal. Ini yang luar biasa. Mereka beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah setelah amal yang luar biasa tadi. Istighfar ba'dal amal. Umumnya kan orang istighfar ketika banyak dosa, kan gitu ya. Itu tingkatan kita orang. Pakaian dosa, akhirnya kudu sering-sering tobat dan istighfar. Mereka bukan. Bukan istighfar tobat setelah dosa. Lah. Beristighfar setelah beramal. Itu para salaf. Dan ini adalah puncak makomnya taubat. Ini tingkatan tinggi taubatnya para aulia, para wali-wali Allah. Bukan taubat dari dosa saja, tapi taubat setelah beramal soleh. Khawatir tidak makbul, khawatir ada yang kurang, padahal maksimal amalnya. Poin tadi sudah, ikhlasnya dengan bimbingan sunnahnya, mubadarah, musyara'ah, musabaqah, mujahadah. Ini saja, enggak ada yang nandingi mereka. Plus istighfar setelah itu. Di antara argumentasi dalil yang dibawakan oleh para ulama ayat Al-Quran, ketika mensifati orang-orang yang bertakwa. Di antara sifat mereka ialah wal mustaghfirina bil ashar. Betul ya? Ayatnya ya. Dan mereka adalah orang-orang beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Dari mana kaitannya? Mana korelasinya? Kok di pembahasan habis beramal kok istighfar? Kata-kata di waktu sahur. Antum cek tafsirnya para salaf. Sifatnya kaum muttaqin, sifatnya orang yang bertakwa, mereka itu qiyamul lail. Sholat malam, qiyamul lail, witir sampai menjelang subuh di waktu sahur, di waktu itu mereka setelah itu beristighfar. Jadi kata-kata dan orang-orang yang istighfar di waktu sahur ay ba'da qiyamil lail. Setelah qiyamul lail. Qiyamul lail, sholat malam, kan ibadah ini. Setelah beramal sholat tadi istighfar kepada Allah Ta'ala. Wal mustaghfirin bil ashar. Wabil asharihum yastaghfirun. Itu ayat yang lain ya ikhwan. Di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ini dibahas panjang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam buku beliau Madzhabus Salikin. Itu para sahabat. Tidak usah dibayangkan, orang mungkin nyandak rohno, tidak mungkin dikejar mereka itu. Tetapi paling tidak kita ngikuti langkah mereka, jejak langkah mereka, meniru mereka, meneladani mereka. Bukan semata-mata semangat beramalnya, tapi poin-poin tadi lebih penting daripada semata-mata semangat. Semangat dengan tabah pembahasan di atas percuma. Sehingga semangat itu ada. Wajib semangat disertai dengan poin-poin tadi. Ikhlas dalam beramal, amalnya dengan bimbingan sunnah. Bersegera, bergegas dalam beramal, tanpa ditunda. Berlomba-lomba dalam beramal soleh. Mujahadah, mengerahkan kemampuan maksimal dalam beramal soleh. Lalu beristighfar kepada Allah setelah itu. Itulah para salaf. Tambah lagi ada mudawamahnya, terus menerus di atas amal solehnya, ada istiqomah di atasnya, itu luar biasa.
Wallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qul nabitina azakumullah.
Tuntutan beramal soleh ini lebih ditekankan lagi untuk beberapa pihak.
Kita bahas lebih lanjut.
Tadi pembahasan beramal. Amalnya para salaf. Semangatnya amal para salaf. Dan bagaimana model-model amalnya para salaf. Kaidah dalam amal soleh. Di sini perlu ada penambahan penjelasan. Ada beberapa pihak, beberapa orang yang lebih dituntut untuk beramal. Ya semuanya harus beramal soleh. Kewajiban yang ada sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah, sebagai Bani Adam, sebagai seorang mukallaf. Tapi ada beberapa pihak yang lebih dituntut untuk
disampaikan untuk masing-masing kita mawas diri, barakallahu fikum.
Orang pertama adalah barakallahu fikum, ialah seseorang yang telah mempelajari ilmu. Orang yang belajar ilmu agama, tafaqquh fiddin, dia mengkaji ilmu agama Allah yang mulia ini, belajar agama, punya ilmu, maka dia diwajibkan untuk mengamalkan ilmunya. Lebih dituntut untuk mengamalkan amal soleh yang ada. Supaya ilmunya ilmu yang bermanfaat. Supaya ilmunya jangan menjadi bumerang atas dirinya. Dan supaya dia dikatakan sebagai ahlul ilmi. Orang yang betul-betul punya ilmu. Sehingga dia katakan, al-ilmu syajarah wal-amalu samarah. Ilmu kayak pohon, amal buahnya. Fal-ilmu bila amal ka syajarah bila samarah. Ilmu tanpa amal kayak buah tanpa pohon, gak ada manfaat. Ketika ilmu gak diamalkan akan hilang. Kata para salaf, hatafal ilmu bil amal fa'in ajabahu wa ilar tahal. Ilmu itu hatafa. Hatafa itu memanggil dengan bisik-bisik. Sekarang dipakai untuk telepon. Karena kalau ngomong begini ya gitu ya. Begini-gini kan. Itu kayak orang kayak hawatif. Hatif, telepon. Hatafal ilmu bil amal. Ilmu menelpon amalan. Kalau diijabai, amalnya datang, ilmu diamalkan, maka ilmu akan tetap ada. Wa illa, kalau tidak, amalnya enggak merespon, irtahal, ilmunya akan pergi, akan hilang. Dalam manfaat.
Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam tarikh Islam meriwayatkan dari Abu Qilabah Abdullah bin Zaljarmi rahimahullah, dia mengatakan kepada muridnya Ayyub As-Sikhtiyan, ya Ayyub, wahai Ayyub, idza ahdathallahu laka ilman fa ahdith lahu ibadatan. Wahai Ayyub, kalau Allah tabaraka wa ta'ala menganugerahkan kepada kamu sebuah ilmu yang baru, hadas jadi, maka adakan sebuah ibadah yang baru pula untuk ilmu tadi. Bukan mengadakan ibadah, bukan. Setiap kali kamu dikasih ilmu, amalkan. Jadikan ilmu sebagai pegangan kamu untuk beribadah kepada Allah. Ilmu diamalkan, ilmu diamalkan. Hakadha. Itu para salaf.
Wala yakun hammuka an tuhaddits bihi an-nas, jangan sampai niatan kamu, harapan kamu, keinginan kamu hanya semata-mata menyampaikan ilmu kepada orang lain. Dakwah maksudnya. Artinya fokus beramal, ada ilmu amalkan, jangan mementingkan dakwahnya nanti.
Artinya tahapannya punya ilmu, amalkan. Setelah kamu amalkan, sampaikan. Hakadha para salaf.
Maka ikhwan fillah azakumullah, semakin banyak ilmu seseorang, semakin luas ilmu seseorang, semakin tinggi martabat keilmuan seseorang, maka semakin dituntut beramal. Tuntutan beramal bagi para thullabul ilm lebih dibandingkan dengan di bawahnya mereka. Tuntutan beramal soleh untuk para alim ulama lebih dibandingkan yang di bawahnya mereka lagi, barakallahu fikum.
Naam. Dan sebaliknya, ketika orang itu semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi martabat ilmiahnya, lalu kehilangan amal, maka hukumannya, kecamannya, celaannya lebih dahsyat, lebih mengerikan. Itu secara syar'i demikian, dan secara alami di tengah-tengah umat juga demikian.
Ya, Pak.
Ini muslimin biasa. Iki muslim iki sing ngaji, ngerti sunah iki. Lah iki ustate. Lah iki ulamae. Dalam bab mewujudkan amal, semua diminta beramal. Kan begitu. Yang lebih dituntut yang paling atas para ulamanya, para alim ulamanya, dikarenakan martabat ilmiah dia paling tinggi. Terus para da'i-da'i, para du'at, para asatidah, terus para tulabul ilm yang ngaji-ngaji, yang talim-talim, dan masyarakat umum. Ketika ada yang tidak beramal, yang lebih dikecam yang mana? Masyarakat luas, tidak beramal, dianggap biasa. Kecamannya kurang. Gitu. Ya, maklum, Ustaz, masih awam. Ya, jadi enggak maklum, Deng. Ya enggak boleh harus dia beramal, tapi tekanannya lebih kecil.
Ketika yang tidak beramal itu seorang talibul ilmi, tajam sorotannya.
Iya, Mbak. Ya sing ngantuk opo iki? Hah?
Misalnya masyarakat muslimin tidak jamaah lima waktu. Jarang ada yang nyoroti.
Gimana?
Biasa-biasa mawon itu tidak ada tekanan tertentu.
Lah ini seorang talibul ilmi, ngerti agama, ngerti bimbingan sunnah, gak ketok jamaah. Disoroti. Mana fulan? Kok gak jamaah? Mana fulan? Kok gak ke masjid?
Lebih tajam sorotannya.
Ya mana?
Nah gitu ya.
Lebih tajam lagi sorotannya ketika dai-nya, ustadznya, mubaliknya gak ketok jamaah.
Ini ustadz tajam sorotannya ya.
Kenapa? Dikarenakan kamu memikul sebuah ilmu besar di pundaknya kamu.
Lebih tajam lagi ya, ulama'e kan gitu.
Ulama, masyayikh dan segala macam. Kakek atau jamaah lebih tajam lagi sorotannya.
Kenapa dikatakan tingkatan ilmiah dia lebih tinggi?
Isya, itu secara syar'i. Secara real. Bicara saya cukup banyak. Setiap kali orang itu lebih tinggi martabatnya, lalu dia mengerjakan perkara yang tidak pantas, kecamannya, hukumannya lebih keras.
Allahul Musta'an.
Sebagai contoh saja, wanita-wanita mulia sebagai ummahatul mukminin, istrinya para nabi.
Ini perempuan biasa atau istimewa?
Loh, ya manusia biasa, cuman ada sisi kemuliaannya atau tidak?
Ya ada sih, bojone nabi.
Ketika wanita mulia seperti ini, pendamping-pendamping para anbiya wal mursalin, ada perkara yang error, ancamannya lebih keras.
Kenapa? Martabat kalian lebih tinggi, bukan sekedar perempuan biasa.
Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya nisa'an nabi, may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin, yudha'af lahal adzabu dhi'fain. Wakana dzalika 'ala Allah yasira.
Al-Ahzab ayat 30.
Wahai istri-istri nabi, barang siapa di antara kamu yang mengerjakan tindakan keji yang jelas,
na'udzubillah, serong,
maka akan dilipat gandakan azabnya untuk dia dua kali lipat.
Perempuan biasa serong dikecam.
Tetapi ketika yang serong
istri para nabi, dua kali lipat adabnya. Hadza huwa.
Intinya kalau fitnasakumullah, barakallahu fikum,
di antara pihak yang lebih dituntut untuk beramal soleh itu orang yang punya ilmu. Dikarenakan ilmu yang dia pegang, dikarenakan martabat ilmiah yang ada pada dirinya. Yang kedua, tuntutan ilmu supaya ilmunya manfaat.
Barakallahu fikum.
Yang lain banyak supaya diteladani sama yang lainnya. Wahaka. Maka antum wahai thullabul ilmi, orang-orang yang telah berkomitmen untuk berislam dengan bimbingan sunnah, mempelajari Islam, mempelajari sunnah, hati-hati. Sorotan kepada antum lebih tajam dibandingkan dengan yang lain. Ketika antum tidak beramal, lebih dikecam daripada yang lain. Barakallahu fikum. Maka jaga diri, tahu diri, bawa diri, mengawas diri. Barakallahu fikum. Bersemangat dalam berilmu, semangat dalam beramal soleh lillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Apalagi ketika dia memiliki martabatun aliyah, sebuah kedudukan yang tinggi dalam Islam, maka lebih dituntut untuk beramal soleh. Barakallahu fikum.
Ikhwan fillah azakumullah,
masih kuat ini? Orang ngantuk kafe ini. Kuat lagi? Wis. Wis. Wis dong. Terus ya antunya atau ngene-ngene iki. Satu lagi wis.
Terkait dengan orang yang tampil dalam dakwah, dalam tarbiyah, dia beramar ma'ruf bernahi mungkar, menyampaikan ilmu-ilmu perkara kebaikan, melarang orang dari perkara kejelekan, berdakwah dia. Orang-orang yang tampil dalam tarbiyah, dalam dakwah, orang-orang yang tampil dalam amal besar, amar ma'ruf nahi mungkar, wajib beramal saleh. Wajib beramal saleh. Wajib untuk mengamalkan apa yang diperintahkan. Wajib untuk meninggalkan apa yang dilarang.
Kalau tidak akan dikecam dengan keras. Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan innallahi an taqulu ma la taf'alun.
Wahai orang beriman, kenapa kamu mengucapkan yang kamu perbuat? Sungguh besar murka Allah engkau mengucapkan yang kamu perbuat. Di yaumul qiyamah nanti kecamannya sangat keras sekali. Barakallahu fikum terkait dengan bab ini. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Usama bin Zaid, semoga Allah meridainya, Rasul memberitakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, di yaumul qiyamah nanti akan didatangkan seorang laki-laki dilemparkan dalam neraka jahanam, terburai usus dalam perutnya itu. Dia mengitarinya kayak keledai mengitari tambatan talinya. Dikerumuni oleh ahlun nar. Dikatakan, ya fulan, kenapa kamu? Bukankah kamu dahulu di dunia memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar? Kok demikian nasib kamu tragis di neraka seperti ini?
Dia mengatakan, kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati wa anhaakum anil ansharfa wa afaati. Aku dulu memerintahkan kamu mengerjakan perkara ma'ruf, tapi aku tidak pernah mengerjakannya. Aku larang kalian dari perkara mungkar, kejahatan, tapi malah aku yang melanggarnya.
Yang tampil dalam bab ini wajib beramal saleh, melaksanakan apa yang dia perintahkan, meninggalkan apa yang dia larang.
Barakallahu fikum.
Ketika ikhwan fillah azakumullah, yang terakhir ya, ketika dia belum bisa mengerjakan, belum bisa mengamalkan perkara ma'ruf yang mau hendak dia sampaikan, dia mau menyampaikan sebuah pembahasan A tentang amal soleh dan dia belum mengamalkannya, apakah dia boleh menyampaikannya?
Apakah dia boleh memerintahkan yang ma'ruf tadi kepada masyarakatnya? Atau nunggu beramal dulu baru memerintahkan? Ini ada kondisi afdal, ada kondisi boleh. Bicara afdal, jangan menyampaikan ilmu tadi sampai dia mengamalkan terlebih dahulu. Dan itu tindakan kebanyakan para salaf. Sebagian ulama terdahulu biasa memberikan mau'idhah di tengah-tengah masyarakat di masjid jami. Yang hadir ribuan, luar biasa. Suatu kali enggak hadir, enggak memberikan mau'idhah. Dicari sama jamaahnya, kemana fulan, kok enggak memberikan mau'idhah. Sekian hari. Baru muncul lagi menyampaikan sebuah amalan. Menyemangati untuk mengerjakan sebuah amal saleh. Dan dia mengatakan, saya belum bisa menyampaikan ini sampai aku berjuang dan bisa mengamalkannya. Baru saya sampaikan kepada kalian. Ada afdal. Ini lebih membuat masyarakat menerima yang dia sampaikan. Tidak semata-mata omongan, tapi dibuktikan dengan perbuatan. Tayyib. Sekarang belum punya kemampuan untuk mengamalkannya. Apakah dia bisa menyampaikan? Memerintahkan yang ma'ruf tadi? Pendapat yang sahih di kalangan para ulama una barakallahu fikum adalah tetap beramar ma'ruf nahi munkar. Meskipun belum mampu melaksanakannya. Yang penting punya azam mengerjakan. Tayyib. Jangan dilanggar. Barakallahu fikum. Dia ingin mengajak kaum muslimin berinfak dan bersedekah. Ada pembangunan di Rejoso. Nah, dianya enggak punya fulus, enggak punya uang untuk membantu untuk berinfak fisabilillah. Terus piye iki? Menyampaikan hasungan infak dan sedekah untuk bangun pondok di Rejoso atau enggak usah ini? Saya belum bisa bantu ini. Pendapat yang rajih sampaikan. Sampaikan anjuran beramar ma'ruf tadi. Menyampaikan kepada umat tentang pentingnya amal soleh, pentingnya infak, sedekah dan segala macam. Sedekah yang fisabilillah. Meskipun dia belum bisa sedekah. Belum. Saya mengatakan belum bisa sedekah. Sampaikan. Lain halnya dengan kata-kata tidak mau sedekah. Ini bahaya. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya. Dan dia tetap harus mencegah kemungkaran, melarang dari perkara yang mungkar, meskipun dia melakukannya. Itu kewajiban dia. Ini perkara yang mungkar, wahai kaum muslim, ini perkara yang mungkar, perkara dosa, perkara maksiat. Dia lagi ngerjakan. Sampaikan. Supaya dosanya enggak berlipat ganda. Kalau dia sembunyikan, dia menerjang perkara keharaman tadi, dan dia sembunyikan ilmunya, dia tahu itu perkara mungkar, enggak dia sampaikan. Double. Tapi kalau dia menyampaikan tadi, mencegah dari perkara mungkar tadi, lepas tanggung jawab yang satu ini. Cuma dia mengerjakannya. Dosa dia dalam perkara amalnya. Jadi barakallahu. Mohon maaf. Ini masih udutan. Ada enggak ya kira-kira ya? Wis ngaji, wis taklim, jenggoten si udutan. Mungkin wae. Ya mungkin wae jenenge menungso. Ora bisa meninggal satu ini. Tapi dia ngerti hukumnya haram. Wahai para ikhwah, ini hukumnya haram. Supaya lepas tanggung jawab dalam menyampaikan ilmu yang dia miliki. Tinggal tanggung jawab dia beramal yang jelek tadi itu. Wallahul musta'an. Ngoten nggih. Ala kulli hal. Kembali pada pembahasan kita ya, hadirin jazakumullah. Salafun saleh bersemangat dalam beramal dan memiliki kaidah-kaidah syariah dalam amaliyah mereka. maka kewajiban kita sebagai seorang muslim beramal soleh juga, beribadah kepada Allah juga, itu kewajiban masing-masing kita. Namun disampaikan tema ini berharap supaya kita tidak semata-mata beramal, tapi mencontoh para salaf dalam semangat amalnya dan kaedah-kaedah amal syar'i. Ingatkan ketika kita punya ilmu, lebih dituntut untuk beramal. Ketika kita mencapai tingkatan tertentu pada agama ini, orang yang terhormat, lebih lagi dituntut untuk beramal. Ketika kita tampil dalam dunia dakwah, tarbiyah, lebih-lebih lagi dituntut untuk beramal. Barakallahu fikum. Semoga manfaat. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala berikan taufik, hidayah pada kita semua, diberi kemudahan-kemudahan untuk bisa mengkaji bimbingan ilmu syar'i, diberi kemudahan, diberi taufik untuk bisa mengamalkannya dalam keseharian dengan penuh keikhlasan, dengan bimbingan sunnah, dan diberi taufik untuk bersemangat dalam beramal dan menerapkan kaidah-kaidah salaf dalam amal soleh tadi. Barakallahu fikum. Semoga manfaat. Ini bisa saya utarakan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.